Jose Mari Iparragirrek dakizuenez, Hego Ameriketara ies egin zuen 19 urte zituela, eta lehen Gerra Karlistan parte hartu ondoren, eta orduan idatzitakoa da, Haran Hundiren abesti ezaguna, Bordeletik barrena, Hendaiara iristean idatzi zuen kantu hau. Bertsio hau ordea berri-berria da, eta gaur iluntzen emango dute aurrenengoz jendaurrean. Donostiako Trinidade plazan izango da, Urretxutik mundura ikuskizunaren estreinekoa. Sei mugimendutako suite sinfoniko korala izango da, Iparragirre omentzeko kontzertua, ura jaiozeneko 200. Urte betetzen diren honetan. Gorka Hermosa akordeularia, zuzendari dela arituko dira, Easo Abesbatza, Blanchard Strange Soka Boskotea, Jon Maia Bertsolaria, eta Gontzal Mendibil kantaria. Easo Abesbatzaren egoitzan enseguan ari dira, iluntzerako dendena prestatzen, eta ara joko dugu Arantxa Artza Antxe da eta, kaixo Arantxa!
Kaixo, egunon, hemen aietetik bai Easo Abesbatzaren egoitzan gaude, baina sorpresa hartu behar duzu, eh? Nik bezala xe. Ba, entzaioa bukatu eginda.
Ez da izango.
Hori ez dakit, bai. Hori seinale hona izango zen. Da, noski, bai. Gorka, ez? Hori seinale hona izango da.
Bai, egia esan, kriston lan hartu dugu jabete guzti hauetan ba, COVID kontua dela eta ba, bakoitza beraldetik ensaiatzen ibili gea, toki desberdinetan bizi gea, eta ni juna iz toki bakoitzera bakoitzakin ensaiatzea, eta atzo kriston Pariza hartu erun, goizeko 10:00 gaueko 11:00 ibili ginean eta uste baina asko hobeto juntzan dena eta gaur ba buelta bat eman diogu gozatzen gustora eta bai uste baino lehenago bukatu dugu ordun.
Etorri naiz ona zalaparta batean auditorioaren bila non topatuko te ditu da deskantxo egiten ari direla eta ja denak etxera instrumentua soinean zituztela musikariak eta hementxe topatu ditut Gontzal Mendibil bera ere maletina hartuta ja etxera bidean. Igual Gartxo jarriko dugu berarekin kantuan, eh?
Zein
kantu zen, Gartxo zein kantu zen ausartu etzarena?
Umeder batekin ez da atrebitu. Ara
nondiranekin
esan du geroxeago, akaso?
Kiston zeak, aburu nola, kiston letra pila eta histori pila eta faiatzean beldu bat.
Beira, beira.
Umeder bat ikusi nuen Donostiako kalean. Hori,
Venga, segi gartxo.
Venga, venga.
Es que nervioso hartzen naiz, olako zea referente bat aurrian jarrita, ez da egizu gontzat, zemat alita entzun zaitugun kotxian, kauela retxe. Nahiago zaitu zu entzunta egan in, gontzat. Aber hemen harmonizatzen zea, kale imar detenta. Hoi presioa, hola, zuzenien.
Aurten Iparragirri tokatzen zaio, bere temugan eta hor gaude.
Ba, egurra, nik horri ikasi nun gainean, zea... Easoko
bai?
Konservatoria, zan, oain ez dakit berritu ingo zuen, edifizio guzti bezala.
Ba, oso ederra da, oso ederra, eta barruan daudenak, benetan, ez dakit, ez errezan, ze benetan txukun, nik egin ditut jain balan bereiekin, eta horrein goan Gorka Hermosarekin, ba, ikusiko duzuena, entzungu duzuena batez ere, zoragarria da, benetan.
Bueno, guazen poliki-poliki eta zuzendariaren gandik hasiko gara, Gontzal, zure baimenarekin, gero hemen daukagu Easo Abesbatzeko zuzendaria ere, Gorka Miranda ere, baina esan duguna, poliki-poliki, pixka bat, guazen gaur iluntzean, Trinitate plazan, iluntzeko 8:00 emango den, Iparragirreren omenezko kontzerturi nola joango den, eta zer izango den pixka bat ezagutzera. Iparragirrerekin badakigu Gorka, iaia jaio zinenetik daukazula zuk harremana. Beti izan duzula zure ondoan, ondoan jaioak kasi, ez da? Etxeak ere ondoan, eta jolasan ibiltzen zinenean ere, beti Iparragirre inguruan, ez da? Baina, iritsi da momentua, kontzertu bat egiteko bere omenez, noiz eta nola?
Ba, hain dela irula urte hasi ginean, Urretxuko udalarekin prestatzen, dena prestatzen, eta bai, hombre, mundutik bueltak ibili naiz jotzen, gauza konposatzen, baina sekula nuen Iparragirreri buruz zerbait egin, eta ba, neuken hor Arantza bat sartuta. Eta honekin ba, gustazo hori eman naiz. Ilabete asko egon geha hori partitura prestatzen, eta hori bueno, izango da suite sinfoniko koral bat, non Iparragirreren letrekin nire bizitza kontatuko dut pixka bat. Eta bere melodia ezagunenak eta nire pieza ezagunetariko batzuk nahastuz, ba hori sei mugimendu horiek egingo ditugu. Jon Maia ibiliko da mugimendutik mugimendura bertsoa botatzen pixkat koherentzia eta borobiltasuna emateko, azkenengo numerotan ere errezitado batzuk egingo ditu, denoi oio ipurdia jarreriko digunak. Eta bigarren partean, bai Iparragirreren kantak era tradizionalago batean egingo ditugu, eta Iparragirren gan pentsatzen dugunean, ba, Gontzal Mendibil datorkigu burura, beraz kriston lujazoa da bera gurekin eukitzea, izugarrizko tipo jatorra ezagutzen nuen pixkat, baina gozada ba, kriston gozada ba berarekin lanetxea. Eta...
Beste deskubrimentu bat egin duzu.
Bai, 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 egia esan. Eta, bueno, gero, Gorka Miranda, Easo Abesbatzak, egia esan, ez da bat ere erresa izan COVID kontua rekin denan saietzea, baina lan itzela egin dute, flipatuta gelitxu nintzen hori atzo Gorkarekin ensaioan, ze dezizioa daukan, ze ondo eramaten duen dena, eta hori oso ondo pasatu dugu ensaioetan, beraz, Kristokin ja kontzertu erizteko.
Gorka Miranda, horrek esan nahi du gaur iluntzean, ekitaldi izugarri, ez dakit, unkigarria espero duzuela, eta Trinitate Plazan gaur goizekoa eta atzoko handia izan baldin bada, Trinitate Plazakoa handiagoa izango dela.
Noski, gainera, Iparragirrek merezi duen omenaldia. Zortxarroki dugu, bueno, aurten, eta, baina, bueno, honek mereziko du, fijo, ni pospozin dago, eta arro gaina egin dugun lanarekin.
Nolako izan zen Gorka Hermosaren gandik etorri zen lehen da biziko deiura?
Pues hori, egoera honetan izan da bezala, denala izan da batetik, momentu batetik bestera, pun, aio egin behar da, ez dakiz erdun antolatu, eta izena izan da hori, bueno, zalantza ez, baina bakizu, gaur egungo egoeran beti gauzak neurtu egin behar duzu egun batetik bestera. Eta pixkanaka, baina nahi kontensibo montatu dugun den dena. Nik ez unu ezagutzen, bai musika bai, eta baina lanerekin inoiz ez detekin lanaberarekin, eta sorpresa handia hartu dut. Bai ere konzeptu atletikan eta berak egiten duen kororen tratamendua. Oso polita, berezia, eta, bueno, gauza bat ala pixkat ez dekin hona esan, deskubritzeko. Ni argi dakat gaur ratzaldean etoriko den jendeak harritua geratuko dela. Iparragirreren irakurketa Gorka Hermosak egiten duenarekin bai.
Eskuan ikusten dizkizut partiturak, ez da? Hau da, kanturako erabiliko duzuen liburutxo esan dezagun. Zenbat, bueno.
Bai, ez dela liburutxo bai dela zuzentzeko eta bueno, material guztia bai.
Zenba lagune kantatuko dute, abes batzetik?
Bueno, koro erdia eramango dugu 40 inguru, bakizu.
Aforoak onartzen duena.
Bai, noski eta neurri guztiekin, bai, maskarillarekin eta abar. Bai, hori baita...
Baina kantatu ez dute maskarillarekin egingo?
Ba, bai, kantatuko dute maskarillarekin eta aurreko elkarrizketan gauza bera kontatu dute, lez? Ez dakit, maskariek ez digu hainbeste kentzen. Eta nire ustez egoeranetan koroak egin behar duen eredua izan behar da. Denok hartu behar duguen egoeranetan, neurri batzuk, eta koroak emango duen eredua gizarteari, niretzako dela gauza oso garrantzitsua. Ni horien arte egoeranetan egin ditudan 5 kontzertu guztiak, maskariarekin egin ditugu. Maskariari gabe, hobe, bai, baina arlo guztietan, bizitza horrela doala, eta gu, eredu modun, maskariarekin. Ikusiko duzuen, sorpresartuko duzuen baita ezin izango den maskariaren... maskariak kentzen diguna eta aldi berean ematen diguna bizitza kasu.
Bueno, Gontzal Mendibilek egin duen lehen umeder batena maskariarekin egin duzu, eta oso ondo entzuten zen,
Bueno, nik ez dakit maskariarekin egin, ni bakarrean nagoan, ez? Eta orduan behar bat da, libratuko naiz maskaria, baina, bueno, tartean egin beharko dut.
Korokoek egin gote maskariarekin.
Esan egizut, Gontzalek hemen egin duen, ez? Zera, erakusketa txiki honetan, maskariarekin kantatu du, eta Gartxotek ederki entzuten zuen. Ez du kantatu nahi izan, baina ez horregatik.
Ez zaio batera antzeman.
Oso ongi, ez zaio antzeman, ez da? Okay. Bueno, eta gu ere izketan ala ari gara, maskariarekin, ez egin nola entzuten zaigun, baina...
Kasunetan, bakizu, Donostien gaude, eta Gontzal, bakizu, nondik datorren. Eta horrek ere ematen dio...
Bizkaitik! Orduan, ongi ulertu baldin badut, Gorka, lehendabiziko partean parte hartuko du batez ere abesbatzak, ez?
Abesbatzak bi partetan egongo da, lehenengo partean nire Iparragirren irakurketa egingo dugu, eta bigarren partean abesbatzak egongo da, Soka Boskotea, Piti gitarrista handia, Ezurbeltzak ekin gurekin ibiltzen dana, eta ba, protagonista nagusia Gontzal Mendibil izango da bigarren partean.
Eta nola uztartu duzu Iparragirre eta zure Iparragirreren eta zure bizitzaren... Ari hori nola egiten da? Ze, orain 200 urte, jaioa, Urretxuko bardoa, Hego Ameriketan ibilia, badakigu nolakoa, gero berriz etxera bueltatutakoa, eta bere letrak ere, ba, bueno, 200 urte eta gero, normala den bestela, ba, ez dira, nola esango genuke, gaurkotasunez josiak, ez? Nola egiten da Gorka Hermosa gaztea, oraindik ere, musikariaren, eta orain 200 urte jaiotako kantariaren arteko, uztarketa hori?
Ba, nik uste ez dagoela ezer unibertsalagoa lokala izatea baino, ez? Eta ba, biok urretxuerra geha, biok musikaria geha, eta abia puntu hortatik biok maite dugu asko urretxu, biok junginan oso gaztetik urretxutik mundura, biok ibile gara mundu guztian jotzen, ni nire txikitasunan eta Iparragirren noski bera unditasunean, ez? Bioi gustatzaigu bizitzako plazerrak ondo dastatzea, eta gero berako gizon zorte handia, ba, pixka zirkuloa itxizu eta etxera bultatu zala bizitzea, ni Santander aldera bizi naiz, baina espero egun ematean baita bueltatzea. Eta bai, bere hitzak hartu ditut, nire bizitza kontatzeko, eta gauza txiki batzuk aldatu ditut, baina ez asko, aukeratu ditut bere letretatik pixka niri gehien egokitzen zitzaizkidanak. Eta bai, ezkon gaietan kantuan bai egin dugu aldaketa txiki bat, ze, bueno, ezkon gaietan zerroi banintzen, ezkondu eta ez errez, eta pixkat, ba, bere maztari buruz era pixka matxista batean hitz egiten zuen, ba, garai hartan nahiko normala zan, eta Jon Mayak lagundu digu letra moldatzen, eta pixkat amodioaren desenkantua bezala enfokatu dugu, eta hori oso oso gutxi aldatu ditugu letrak, ze, nik uste, hori, kriston universalidadea dutela, ez, eta bere melodiak asko aldatu ditut, baina melodia horiekin lanean konturatu naiz zein potenteak diran, ez da ze ondo idatzita dauden, zen ez eta ritmo aldatu, harmonia aldatu, nota batzuk aldatu edo moztu edo beti mantentzen dira kriston indarrarekin, kriston sorpresa hartu dut bere materialarekin lan egiten eta kriston gustazoa.
Bueno, entzun dizugu aurreko egunotan bueno, Euskadi Irratian ere, kultur saioan egin zizuten elkarrezketan eta Iparragirre bezalako gutxi edo inor igual ez dagoela munduan, ez da? 200 urte eta gero, horrela irauten duena, eta egia da, baina pein estribiloa denok dakigu Iparragirreren kanturen batekoa, eh?
Baina ikuste euskaldunak badugula pixkat gaitz bat, edo asko betzi ogula gure zilborrari, ez? Eta askotan igual altxatu beharko genuke burua, eta konturatu beharko geniake, ba, gure euskeratik hasita, ez? Ba, mundu mailen nahiko, bueno, nahiko ez oso bitxitasuna handia da, ez? Ba, joan dela 5.000 urtekoa edo jakizu, ez? Eta Iparragirrekin nik uste baita pixka berdina gertatu izan dela, egin dagoela beti Iparragirre barruraka gurera begiratzen, baina nire nola kanpoan dara matzatzen urte asko, jartzen batzea pentsatzen, aberze abeslari ingles ezagutzen duzun 19. mendekoa, eta aber inglesek ezagutzen duzten bere 15-20 kanta denok, euskaldun guztiok ezagutzen ditugu bere 15 melodia, batzutan jakin gabe Iparragirrenak direla. Eta hartzen bazen pentsatzen abeslari espainol bat, o frantses bat, o amerikano bat, 19. mendekoa, ez zaigu inor okurritzen, da tipo honen musika mantendu da 200 urtetan, eta oraindik gurea sentitzen dugu. Beraz, nik uste ez daudela horrelako adibide asko, ez orduan, nik uste urrutxetik mundura filosofia da pixka bat, ba hori zabaldu ezagula gure kultura mundura, baina pixkat begira da pixkat universal batekin, ez gure erabegiratzen.
Trenialen gaur aurrenengoa, bai, zer dantza?
Bai, ez galdetu nahi nion Gontzal Mendibili bat tote datorren ideia horrekin.
Noski, bere leloa hori da, ez, emanta zabal zazu. Eta zer hobeagorik, ez, gure oiturak, gure euskera, gure tradizioak, gu garen hori zabaltzea, ez, da guztu dut hor. Iparragirre izan zen berba da, gure kontzientzia zabaldu zuen lehenengoetarikoa. Horrein dipentsa, Sabino Arana jaiotzeko egoan, nazionalismoan konzeptu ere hor zegoen ingliska horrendi, baina Iparragirre zen, bueno, txaurekin batera behar bada, ba, sustartu zuena, ez? Eta batez ere, hori, gure kontzientzia zabaldu zuena, da, kantuen bidez, eta euskararen bidez, hor da nik uste dut hori betikoa da eta betirak izango dena, ez?
Zuke Iparragirreren kantu ia denak dituzu bilduak zure diskoetan, denak ez badira, Iparragirre zergatik, zerk erakarzi zintuen bere gandik, eta zergatik autu hori egin zenuen?
Ba, begira, amets baten zera da. Gohatzen dut, 82ko errege gaua, ni txikitan, gero olentza hori buruz egin dut musikal bat ere, baina ni ba, txikia nintzen ea, mamamaren gana erregein bila duten nintzen. Bueno, gau hortan, ia beretzion da, 82an, Iparragirreken amestu nuen, eta gertu zitzen bere bizarta guzti, eta nire herriko alkatea zen, nire lengusua, Sabin Intxaurraga, ba, zore, hil zen, ez? Ba, bera izan nire, Sabin, zergatik ez dugu egiten antzerki musikal bat, ze gure herrian badago, zehendu nire tradizio bat, Iparraldean pastoralak diren moduan, ba, nire aititek adibidez, teatro egiten zuen, antzerki kostumbrista esaten dena. Eta joan nintzen Arantzazura, ez Gandia gare bizi zen orduan lagun nuen, eta nigo nintzen iruila betez gidoia egiten musika berria prestatzen, ze gero Iparregiren kantua, Gorka esan duen 15-16 ezagutzen ditugu, besterik ez. Baina letra asko daude, adibidez ez bedi galdu euskera bera, Jankoiko Itarbola gero kantatuko duguna, eta beste batzuk ere, tekstua poema oso ederra direnak, baina musikarik ez duguna ezagutzen ez. Eta orduan, ba, musikatu ere egin dituen gauza batzuk, eta gero ba, egin genduen musikala. Hau da, nire herriak dauzka, 1200 bestale, 5000 pertsona etorri ziren bigunetan ikustera. Eta handik gero, behin genuen Bilboko zen plaza, Donostiako Belodromoan, Gasteizen, Iruñan, eta oso arrakastatxu bihurtu zen. Disko egin genuen, musikala hori dago, eta gero, liburua egin genuen, eta liburu hori nik uste dut, ba, lan itxukunena eta landuena dena Iparragirri buruz egindakoa. Ni neu ere egon nintzen maus batu egun Madrileko emendotekan, ziberraik asko idazten zuen, bati beste ahi, eta Uruguaien ere egon ginen, ze Uruguaien bakizu, bere senalabak angeratu ziren, eta handik ekarri genituen altxor pila bat, argazki eta poema batzuk ere, eta liburuan sartu genituen, erro urratxak liburu hori, ba, laro eta okeres banago, amabian lau eta amabian egindako liburua.
Bueno, ez zintzuela falta Iparragirri eskainitako kontzertu berezi batean, Gontzal Mendibilek, gaur iluntzean han izango da, Gorka Hermosa zuzendari, atzora arte desente urduri, baina gaur ja ondo, ez? Gorka, gaur jena lasaituta, dena kontrolpean dagoela ikusita, gero iluntzeko zortzietan berriz ere urdurituko zara, baina hori normala da, bestela akabo. Easo abez batzarean izango da, eta bueno, ba zorterik onena gaur iluntzerako, dena ongi joan dadila, eta mila esker hemen hartzeagatik, eta eskerrak, entzaioa bukatu, eta elkarrizketan egon zareten, bestela igual. Galdu egingo genuen topaketa hau, eskerrik asko eta zorte hon.
Eskerztuei.
Ondo joan dadila.